Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari, masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sehari berita penting. Menlu Retno Marsudi pimpin pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Labuan Bajo, NTT. Sekjen PBB kutuk penjarahan fasilitas program pangan dunia di Sudan. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada Selasa 9 Mei memimpin pertemuan para Menlu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN dalam rangkaian KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Selasa. Selain Indonesia, pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri dari 6 negara anggota ASEAN, yaitu Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Dua negara anggota sisanya, yakni Singapura dan Brunei Darussalam, diwakili oleh pejabat senior masing-masing. Satu-satunya negara dari 10 anggota ASEAN yang tidak menghadirkan perwakilannya dalam pertemuan itu adalah Myanmar. Pertemuan pada Selasa juga diikuti oleh Menlu Timor Leste, yang negaranya sedang menjalani proses menjadi anggota ke-11 ASEAN. Pada pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN kali ini, para Menlu akan membahas beberapa isu prioritas ASEAN yang sebelumnya telah dibahas dalam pertemuan pejabat senior atau SOM pada Senin 8 Mei. Direktur Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia Sidarto Suryodipuro menyebut sejumlah isu yang bakal dibahas dalam pertemuan Menlu antara lain keanggotaan penuh Timor Leste. Pertemuan para Menlu juga akan membicarakan aksesi Traktat Persahabatan dan Kerjasama Negara-Negara ASEAN atau TAC. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas kepercayaan menjadikan Labuan Bajo Manggarai Barat sebagai tuan rumah penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi KTT ke-42 ASEAN. Gubernur Victor di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Selasa mengakui bahwa Labuan Bajo masih memiliki berbagai kekurangan, salah satunya akomodasi bagi para tamu. Namun, dia menyebut keputusan Presiden Joko Widodo untuk menempatkan Labuan Bajo sebagai tuan rumah menjadi momentum bagi pembangunan daerah pariwisata super prioritas ini. Ia menegaskan lewat KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, bukan tidak mungkin akan ada konferensi internasional lain yang diselenggarakan di Labuan Bajo. Dia pun optimis provinsi NTT bisa membenahi diri hari demi hari, sehingga bisa turut serta menjadi salah satu kabupaten yang menyumbangkan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia. Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden KSP, Brian Sri Prahastuti, menyatakan pemerintah kini tengah fokus pada penguatan sistem kesehatan nasional setelah Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencabut status kedaruratan COVID-19. Brian Sri Prahastuti dalam siaran pers Selasa 9 Mei mengatakan hal itu dilakukan agar pemerintah dapat menjamin kewaspadaan dan kesiapsiagaan sistem kesehatan nasional untuk menghadapi ancaman pandemi di masa mendatang. Respons negara sudah harus diarahkan pada penguatan sistem kesehatan yang bersifat jangka panjang dan sistemik, mencakup 6 komponen subsistem kesehatan menurut WHO. Menurut Brian, 6 komponen subsistem itu adalah upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, informasi kesehatan, dan tata kelola kesehatan. Brian menambahkan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga sedang melakukan transformasi untuk memperkuat sistem kesehatan nasional yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012. Berita terakhir dari dalam negeri. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Udara AU menyiapkan 3 pesawat tempur jenis F-16 untuk mendukung pengamanan wilayah udara saat pelaksanaan puncak KTT ASEAN ke-42 yang digelar di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, NTT. Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marskal Pertama TNI Indan Gilang Buldansah, dalam rilisnya di Kupang Selasa 9 Mei mengatakan, dukungan pesawat tempur itu untuk menjaga agar pertemuan para pemimpin negara-negara ASEAN berjalan dengan aman. Indan Gilang Buldansah menegaskan, TNI AU menyiapkan operasi pengamanan VVIP dan VIP di wilayah udara sekitar Labuan Bajo, NTT selama pelaksanaan KTT ASEAN. Dia menambahkan, pergeseran sejumlah pesawat tempur tersebut sesuai perintah Panglima TNI yang berasal dari Skuadron Udara 14 Pangkalan Angkatan Udara Iswahyudi, Magetan, Jawa Timur. Beralih ke berita luar negeri. Sekretaris Jenderal Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres mengutuk keras penjarahan Kompleks Utama Program Pangan Dunia atau World Food Program WFP di Khartoum, ibu kota Sudan pada akhir pekan lalu seperti disampaikan seorang juru bicara PBB pada Senin 8 Mei. Deputi juru bicara Guterres, Farhan Haq, dalam sebuah pernyataan menyebutkan Antonio Guterres menegaskan kembali perlunya pihak-pihak untuk melindungi dan menghormati para pekerja dan fasilitas kemanusiaan, termasuk rumah sakit. Ia menegaskan warga sipil dan infrastruktur sipil harus dilindungi demi menyelamatkan nyawa. Korea Selatan mencatat 16 kasus baru cacar monyet di minggu pertama Mei, menambah jumlah kasus total di negara itu menjadi 60, menurut otoritas kesehatan pada Senin. Sebanyak 11 kasus dilaporkan dari ibu kota Seoul, kemudian 2 dari provinsi Gyeonggi, dan 3 lainnya dari Incheon, Busan, dan Gwangju. Menurut laporan kantor berita Yonhap, mengutip Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea. Dari 16 pasien, 14 diantaranya adalah warga negara Korsel dan 2 warga asing, serta tidak ada di antara mereka yang melakukan perjalanan ke luar negeri dalam 3 pekan terakhir. Korea Selatan mencatat kasus cacar monyet pertama pada Juni tahun lalu. Cacar monyet ditularkan ke manusia melalui kontak erat dengan orang atau hewan terinfeksi atau dengan benda yang terkontaminasi dengan virus tersebut. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, pasien biasanya mulai menunjukkan gejala seperti demam, pembesaran kelenjar getah bening, nyeri punggung dan nyeri otot sebelum timbulnya ruam pada kulit. Berita terakhir, Republik Rakyat Tiongkok menyampaikan ucapan selamat dan mendukung penuh Suriah yang telah diterima bergabung kembali dengan Liga Arab. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, MFA, Wang Wenbin di Beijing, Senin menegaskan, Tiongkok selalu mendukung negara-negara Arab dalam mempererat persatuan dan secara aktif mendukung Suriah untuk kembali bergabung dengan Liga Arab. Dukungan tersebut telah dilakukan Tiongkok dengan melibatkan berbagai pihak dalam berbagai saluran dialog. Utusan khusus Tiongkok untuk urusan Timur Tengah, Zai Zun, pada April telah melakukan kunjungan ke Suriah untuk membicarakan dan memfasilitasi Suriah agar bisa kembali menjadi negara anggota Liga Arab. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Indonesia Angkat Isu Perdagangan Manusia di KTT ASEAN 2023. Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Indonesia Angkat Isu Perdagangan Manusia di KTT ASEAN 2023 dibacakan oleh Agus Santika. Konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN tahun 2023 akan segera digelar di Indonesia. Sejumlah negara peserta KTT ASEAN ke-42 akan hadir dalam pertemuan yang bertempat di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, NTT, pada 9 hingga 11 Mei 2023. Presiden Joko Widodo dalam keterangannya di Labuan Bajo, Senin, 8 Mei, menyebutkan ada 3 isu penting yang akan diangkat Indonesia di KTT ASEAN ke-42 nanti, yaitu berkaitan dengan perdagangan manusia atau human trafficking, Myanmar, dan evakuasi WNI dari Sudan. Salah satu isu yang penting untuk dibahas di KTT ASEAN ke-42 adalah pemberantasan perdagangan manusia. Mengapa? Karena korbannya kebanyakan rakyat ASEAN dan sebagian besar warga negara Indonesia. Baru-baru ini, pemerintah Indonesia berhasil mengevakuasi 20 warga negara Indonesia yang disekap di Myanmar. Selain itu, pada 5 Mei, otoritas Filipina dan perwakilan negara lainnya termasuk Indonesia juga telah berhasil menyelamatkan 1.048 orang dari 10 negara dan 143 diantaranya adalah dari Indonesia. Perdagangan manusia merupakan bentuk lain dari perbudakan manusia di zaman modern. Disadur dari buku Human Trafficking in the Shadows of the Law 2018 oleh Fu Yenni, perdagangan manusia adalah perekrutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang melalui paksaan, penipuan, dengan tujuan memanfaatkan mereka untuk mendapat keuntungan. Korbannya bisa laki-laki maupun perempuan, dari segala usia, dan dari semua latar belakang. Para pelaku perdagangan manusia seringkali menggunakan kekerasan atau agen ketenaga kerjaan yang curang, serta memberikan janji palsu akan pendidikan dan kesempatan kerja untuk menipu korbannya. Data yang disarikan dari berbagai sumber menyebutkan, sekitar 2% dari pekerja migran Indonesia adalah korban perdagangan manusia. Tentu saja, keadaan ini sangat menyedihkan dan membutuhkan pemikiran serta solusi tepat untuk memberantas perdagangan manusia. Solusi yang dapat dilakukan untuk memberantas perdagangan manusia, khususnya oleh pemerintah Indonesia adalah dengan meningkatkan pendidikan masyarakat, memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan, dan memperluas peluang usaha. Selain itu, diperlukan kerjasama antar negara, khususnya negara anggota ASEAN. Penegakan hukum dan perundang-undangan diharapkan dapat menekan angka perdagangan manusia di Indonesia dan negara anggota ASEAN. Sekian komentar. Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 9 Mei 1974. Komite Yudisial Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat membuka penyelidikan impeachment secara formal skandal Watergate terhadap Presiden Richard Nixon. Skandal Watergate adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian skandal politik di Amerika Serikat yang melibatkan Presiden Richard Nixon. Dalam masa kampanye pemilihan presiden, kelompok pendukung Nixon dari Partai Republik, Komite untuk Pemilihan Kembali Presiden, memasang alat penyadap di kantor Komite Nasional Demokrat. Karena insiden tersebut, pada tanggal 9 Mei 1974, Komite Yudisial DPR Amerika Serikat membuka penyelidikan impeachment secara formal terhadap Presiden Richard Nixon. Pada 8 Agustus 1974, Presiden Nixon mengundurkan diri. Beralih ke 9 Mei 2004, Presiden Chechnya Ahmad Kadyrov tewas akibat bom ranjau. Presiden Chechnya Ahmad Kadyrov tewas setelah bom yang ditanam di deretan kursi VIP yang ia duduki saat menonton parade kemenangan Perang Dunia Kedua meledak. Total 30 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Pemimpin gerakan pemberontak Chechnya, Shamil Basayev, mengklaim dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian Ahmad Kadyrov. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 9 Mei 2012, kecelakaan Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak. 9 Mei 2012, pesawat Sukhoi Superjet 100 dengan nomor penerbangan RA36801 jatuh di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat saat melakukan demonstrasi penerbangan atau joy flight. Namun, tidak lama kemudian pesawat tersebut menghilang dari layar radar dari ketinggian 1.900 meter dan diperkirakan jatuh. Pada tanggal 10 Mei, serpihan pesawat Sukhoi Superjet 100 terlihat di tebing Gunung Salak, Bogor. Pesawat Sukhoi Superjet 100 menabrak tebing batu di Gunung Salak. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 37 penumpang dan 8 awak pesawat tewas. Sekian hari ini dalam sejarah.
Mengapa ku masih sendirian di kala musim lagi pada jadian? Andai ku bisa berpegangan tangan dengan pacar impian yang tak kunjung datang. Pacaran buatku galau seolah ketinggalan, jadi males ke acara nikahan, dikepoin semua dengan pertanyaan. I need love, love and love. I need
I need love, I really need it. Wanna feel it, I need love. Cause I'm tired of being single. I wanna mingle, I want that tingle. I need them Kylie's or candles, yeah. Been out of the game, but now I'm back, I'm ready to score. But now I'm more determined, now I'm in control. So to all the pretty ladies out there, if you're listening, if you're looking for some loving, DM my Instagram, yeah. Cause I wanna give it all my loving, I wanna give you all my heart, yeah. So now I'm holding your hands and we're together, yeah, yeah, then I realize, yeah, I'm in a daydream, damn. I need love, love and love.
I need love.
I need love, love and love.
I need love, yeah, yeah.
I need love, love and love.
I need love, love and love, yeah, yeah.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Menlu Retno soroti besarnya dampak TPPO dalam kasus online scam. Dibacakan oleh Agus Santika. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyoroti besarnya dampak tindak pidana perdagangan orang TPPO dalam kasus penipuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau online scam di kawasan Asia Tenggara. Maraknya perdagangan orang berkedok online scam dibuktikan dengan 1.841 kasus yang telah diselesaikan pemerintah Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Retno ingin menyoroti bahwa kasus online scam ini sudah menjadi masalah regional dengan korban berasal dari berbagai negara. Untuk korban Indonesia tercatat berada di Myanmar, Kamboja, Thailand, Vietnam, Laos, dan Filipina. Hal itu dikatakan Menteri Retno dalam pengarahan pers di Jakarta Jumat seperti dikutip Antara 5 Mei. Menurut Retno, saat ini pemerintah sedang mengupayakan perlindungan terhadap warga negara Indonesia WNI yang menjadi korban perdagangan manusia yang dipekerjakan di perusahaan online scams di Miawadi, Myanmar. Pemerintah memberi perhatian besar terhadap penanganan kasus ini, mengingat Miawadi yang terletak 415 km dari Yangon merupakan wilayah konflik di mana otoritas pusat Napidiau tidak memiliki kontrol penuh. Karena itu, Indonesia terus melakukan komunikasi baik dengan otoritas di Napidiau, otoritas di Thailand, otoritas lokal di Miawadi, dan juga dengan organisasi-organisasi lain seperti Organisasi Internasional untuk Migrasi, IOM, dan Regional Support Office dari Bali Proses yang ada di Bangkok. Menteri Retno menambahkan, selain itu pihaknya melakukan komunikasi dengan banyak pihak. Menurut Retno, komunikasi itu bertujuan memberikan perlindungan kepada WNI dan kemudian dapat mengeluarkan WNI dari wilayah tersebut dengan selamat. Selain Myanmar, pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI Manila, telah bekerja dengan otoritas penegak hukum Filipina serta perwakilan negara asing dalam operasi penyelamatan korban online scam. Operasi tersebut berhasil menyelamatkan total 1.048 orang yang berasal dari 10 negara, termasuk dari Indonesia. Retno menambahkan dari jumlah itu 143 merupakan warga negara Indonesia. KBRI Manila saat ini sedang melakukan pendataan dan akan memfasilitasi repatriasi para korban ke Indonesia. Lebih lanjut, Retno Marsudi mengatakan, dari jumlah yang berhasil diselamatkan tersebut menunjukkan besarnya magnitude dari tindakan kriminal perdagangan manusia yang korbannya adalah warga negara ASEAN. Ia menegaskan bukan hanya dengan penanganan di hilir, dibutuhkan pula upaya pencegahan sejak dari hulu agar kejahatan serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Menurutnya, diseminasi informasi mengenai praktik perdagangan manusia berkedok online scam perlu terus dilakukan sampai ke tingkat daerah, bahkan tingkat desa. Menurut Retno, penegakan hukum harus betul-betul ditegakkan. Jika tidak dilakukan pembenahan di hulu, maka korban akan semakin banyak dari hari ke hari. Merespon semakin banyaknya korban perdagangan manusia melalui online scam, Indonesia sebagai Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN, berupaya mengangkat isu ini dalam KTT ke-42 ASEAN pada 9 hingga 11 Mei mendatang. Demikian Indonesiaku.
I wanna dance tonight until forever. Let this be the time of our lives.
For the world, she always face up. You can dim the light to shine from within. She on fire, alive and kicking. Speaking from the role where she sits in. When she speaks, his story begins.
She's a homemaker, record breaker. What don't break her, they just make her. Watch out, player, say your prayer. She know better, won't for never.
She dance like no one else's business. She dance on every man's wish list. She the illest, most deaf the realest. Turn the lights on, we about to witness.
For you, you better ready for this inner force that I too never seen before.
I've seen her rainy days, I got my dancing shoes. I don't know about you, but I wanna dance tonight until forever. Let this be the time of our life. Oh, let me see.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, ada tradisi unik yang digelar hanya ketika terjadi orang atau anggota keluarga yang hilang. namanya Ritual Buk-Buk Neng. Tradisi tersebut hingga kini masih bisa dijumpai di Kabupaten Mojokerto, khususnya di wilayah utara Sungai Brantas. Tradisi ini diperkirakan dilakukan sejak era Kerajaan Majapahit. Kemudian tradisi Buk-Buk Neng tetap dilestarikan hingga kini. Biasanya masyarakat menggelar Buk-Buk Neng untuk mencari orang hilang yang dianggap tidak wajar. Buk-Buk Neng biasanya dilaksanakan ketika sudah dilakukan berbagai upacara pencarian namun tidak ditemukan. Masyarakat percaya bahwa orang tersebut sedang dicuri oleh makhluk yang tak kasat mata sehingga secara fisik tidak bisa terlihat. Oleh karena itu digelarlah Buk-Buk Neng sebagai upaya terakhir dalam melakukan pencarian. Nama Buk-Buk Neng diambil dari suara peralatan dapur saat ditabuh. Peralatan yang terbuat dari kayu atau bambu mengeluarkan bunyi buk saat dipukul. Sementara itu, peralatan yang terbuat dari logam seperti wajan, panci, dan dandang menghasilkan bunyi neng. Karena itulah ritual ini disebut Buk-Buk Neng, di mana peralatan dapur tersebut dibunyikan untuk mencari orang hilang. Sebelum ritual Buk-Buk Neng digelar, anggota keluarga biasanya menggelar selamatan. Selain memanjatkan doa, mereka mengirimkan sesaji di lokasi hilangnya korban. Setelah menggelar selamatan, warga menyusuri tempat orang hilang tersebut dengan membawa berbagai peralatan dapur, mulai dari tampah, wajan, baskom, timba plastik, hingga panci. Masyarakat memukul berbagai peralatan dapur ini dengan batang bambu, sembari memanggil-manggil nama korban. Masyarakat percaya bahwa si makhluk gaib yang menculik korban akan berjoget karena mendengar tabuhan dari alat dapur, karenanya sang makhluk tak fokus dengan korbannya, sehingga si korban akan kabur dan ditemukan warga. Hingga saat ini, masyarakat setempat percaya setelah dilakukan Buk-Buk Neng, orang yang dicari bisa ditemukan, baik dalam keadaan hidup atau mati.
Bercanda, jangan pernah berubah. Kau malah tertawa saat buatku marah. Jangan pernah berubah.
Tak satu pun hal yang ku tak setuju. Ku jadikan kamu pendampingku selama-lamanya, lama-lamanya. Bahagia seperti selamanya. Oh, sampai memutih rambutku, sampai senja hampiriku. Satu hal yang kau harus tahu, pelukku hanya untukmu, hangatnya yang terganggu. Oh, seperti selamanya. Kau selama terlalu lama kau menghias wajahku. Kau selalu memuja cantikku waktu baru bangun dari tidurku. Tak satu pun hal yang ku tak setuju. Ku jadikan kamu pendampingku selama-lamanya, lama-lamanya. Bahagia seperti selamanya. Oh, sampai memutih rambutku, sampai senja hampiriku. Satu hal yang kau harus tahu, pelukku hanya untukmu, hangatnya yang terganggu. Oh,
Voice of Indonesia.
Pendengar, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan dukungan dalam upaya menyukseskan pelaksanaan konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN atau ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, NTT, dengan menghadirkan serangkaian pesta rakyat. Direktur Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, BPO LBF, Sana Fatina mengatakan, pesta rakyat tersebut terselenggara melalui kolaborasi antara Kemenparekraf dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatan yang akan digelar di sela-sela KTT ASEAN 2023 itu diantaranya Street Carnival, Festival Goa Batu Cermin, Smash Hub, serta beberapa event-event lainnya. Menurut Sana, pesta rakyat ini terdiri dari bazar kuliner, pertunjukan musik dan budaya, serta fashion show. Pendengar, Shana mengatakan, seluruh kegiatan pesta rakyat melibatkan masyarakat lokal secara aktif sebagai upaya mengakomodir antusiasme masyarakat melalui dukungan ekosistem kreatif dan UMKM di Labuan Bajo. Ekosistem tersebut antara lain, sanggar-sanggar budaya lokal setempat, para seniman, hingga para pelajar sekolah. Harapannya, keterlibatan masyarakat secara aktif akan memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat Labuan Bajo. Pesta rakyat ini akan melibatkan berbagai konten budaya lokal, seperti kegiatan bazar yang berisi berbagai produk parekraf lokal, seperti kuliner, tenun, souvenir, produk-produk lokal unggulan, seperti kopi dan gula rebok, serta produk kerajinan tangan lainnya. Selain itu, secara khusus Street Carnival akan melibatkan lebih luas lagi masyarakat, mulai dari siswa-siswi sekolah hingga sanggar-sanggar budaya lokal, serta para seniman lokal melalui pertunjukan musik. Juga mengundang artis ibu kota untuk menghibur masyarakat dan delegasi. Pesta rakyat juga menghadirkan program ASEAN Youth yang akan melibatkan 22 anggota delegasi dari negara-negara ASEAN. Para peserta akan melakukan live on board, dialog dengan ASEAN leaders, dan diskusi dengan pemuda lokal untuk lebih membumikan urgensi ASEAN di kalangan pemuda. Program ini, kata Sana, selaras dengan upaya yang dilakukan oleh BPO LBF dalam mengamplifikasi dan mengedukasi masyarakat Labuan Bajo tentang ASEAN. Promosi dan edukasi dilakukan sejak awal melalui berbagai bentuk publikasi di berbagai media massa, baik lokal, nasional, maupun internasional, dan diamplifikasi digital dengan mendiseminasikan informasi melalui berbagai akun media sosial, berbagai kementerian dan lembaga, juga akun-akun media sosial lainnya. Rangkaian kegiatan Pesta Rakyat akan digelar di sejumlah lokasi di sekitar Labuan Bajo. Street Carnival misalnya diadakan di lapangan Waisambi, Festival Gua Batu Cermin di Gua Batu Cermin, dan Smash Hub di Waterfront Kampung Ujung.
If it ain't about dancing, you better listen. I know you're on a mission. No touching, no kissing, no hugging, no lipping. Woke up in paradise, I'm seeing party lights. Say whoop, say whoop. Let's all get crazy loud. Red box on me tonight. Say whoop. I try to tell you, but you ain't tryna listen. Don't mind me, I'm over here minding my business. I'm cutting, I'm twisting, just watch me and witness. Woke up in paradise, I'm seeing party lights. Say woo, woo, say woo, woo. Let's all get crazy live, red box on me tonight. Say woo, woo, the party's so loud.
No.
Nah, nah, nah.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Siak Bermada, dinyanyikan oleh Jaka Wijaya dan Anissa Cahyaningrum. Lagu ini diciptakan oleh Al-Hafiz dan bercerita tentang Siak Melayu sesungguhnya. Dalam lirik-liriknya diceritakan Siak adalah tanah pusaka anak cucu. Siak pun menjadi saksi tak akan Melayu hilang di bumi. Karenanya adat pusaka Melayu harus nantiasa dijaga. Baiklah pendengar, inilah Siak Bermada oleh Jaka Wijaya dan Anissa Cahyaningrum. Selamat mendengarkan.
Heaven in the land.
Adat budaya
Voice of Indonesia. Indonesia.
Aua iya malolo banda, aua soda elelelele. Aua iya malolo banda, aua soda elelelele.
Aua iya malolo banda, aua soda elelelele. Yeehaw!